Kumekucha Afrika. Assalamu alaikum mpenda msikilizaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, joto likipiga hapa studio. Mimi ni Abdu Shakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, ikiwa ni Oktoba 26 mwaka 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuandalia hii leo, siku ya 20 ya mapigano kati ya Israel na kundi la Hamas, idadi ya vifo inaongezeka na hospitali kuanza kufungwa kwa kukosa mafuta, dawa na vifaa vya matibabu. Umoja Mataifa unafunga ofisi zake karibuni.
Serikali ya Zimbabwe vile vile inadai kwamba vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na mataifa ya magharibi dhidi ya nchi hiyo vimesababisha Harare kupoteza karibu dola bilioni 150 katika kipindi cha miaka 20 iliyopita.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia alfajiri ya hii leo katika Kumekucha. Mpendwa msikilizaji, natumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Basi kwanza, Idi Ligongo na habari muhimu za dunia.
Na habari za dunia, tunaanza na habari ambayo inaendelea hivi sasa hapa Marekani, ambapo watu 22 wanadaiwa kufariki dunia baada ya kufyatuliwa risasi na mtu ambaye hajatambulishwa na polisi katika mji wa Lewiston katika jimbo la Maine. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya hapa Marekani, mtu huyo ambaye mpaka sasa anasakwa pia amejeruhi watu zaidi ya 50. Mauaji hayo ya bunduki yamefanyika katika maeneo mawili, moja ikiwa ni ya mchezo wa bowl na jingine katika kilabu cha pombe, maeneo ambayo hayako mbali sana. Picha za ulinzi katika maeneo ambayo mtu huyo alishambulia zinamuonyesha mwanaume mmoja akiwa na bunduki ya kijeshi wakati polisi ikimsaka mtu huyo na kuwaomba wananchi wote kusalia ndani ya nyumba zao. Licha ya vita vikiendelea baina ya Israel na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza, rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ametoa kauli ya kuunga mkono kile kilichoonekana kama lengo la mbali la suluhisho la kuunda mataifa mawili ya Israel na Palestina. Rais Biden akiwa katika mkutano na wanahabari White House amesema kwamba matamanio ya Wapalestina hayapaswi kupuuzwa. Israel na Palestina, ameongeza kusema kwamba, zinastahili kuishi kama majirani kwa usalama, utu na amani. Kiongozi huyo wa Marekani amesema ameshtushwa na walowezi wenye msimamo mkali wanaoshambulia Wapalestina katika makazi ya walowezi ndani ya ukingo wa Magharibi. Amesema vitendo hivyo ni kuendelea kuchochea moto na kwamba walowezi wanawashambulia Wapalestina katika maeneo wanayostahili kuwepo. Mrepublican Mike Johnson Jumatano amechaguliwa kuwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani na kumaliza mvutano wa siku 22 wa kuziba nafasi hiyo kubwa ya uongozi katika serikali ya Marekani. Johnson mwenye umri wa miaka 51, ambaye amekuwepo katika bunge kwa vipindi vitatu na kiongozi wa ngazi ya chini katika chama cha Republican, alishinda kura 220 kwa 209. Kwa sasa anakuwa na wadhifa wa pili baada ya raisi. Wabunge wote 209 wa chama cha Democrat waliokuwa kwenye ukumbi walimpigia kura kiongozi wa walio wachache Hakeem Jeffries kuchukua nafasi hiyo. Johnson ni mbunge kutoka jimbo la kusini la Louisiana ambaye alimpigia kura rais wa zamani wa Marekani Republican Donald Trump katika juhudi za kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020. Wakuu wa jeshi la taifa la Sudan na wale wa kikosi cha dharura cha RSF wamesema kwamba wanarudi kwenye mazungumzo leo Alhamisi yanayosimamiwa na Saudi Arabia na Marekani mjini Jida, wakati mapigano ya miezi sita katika pande hizo mbili yakiendelea kusababisha maafa na uharibifu mkubwa nchini mwao. Abdushakur Abud na ripoti kamili.
Jeshi la Sudan lilikubali jana Jumatano mwaliko ulioeleza kwamba majadiliano ndio moja kati ya njia muhimu za kumaliza mzozo huo, lakini kusema kwamba litaendelea na mapigano. Kikosi cha RSF kinasema kimekubali mwaliko, lakini Jumatano kilichapisha video inaonyesha naibu kamanda wake akiwaongoza wanajeshi
katika mji wa Nyala, mojawapo wa maeneo makubwa ya vita. Afisa mmoja wa Marekani anasema kwamba pande zote mbili kwenye mazungumzo ya faragha wameeleza wako tayari kuanza tena mazungumzo, akiongeza kusema kwamba miezi mingi ya mapigano na janga la kibinadamu limekuwa mzigo mkubwa kwa pande zote mbili. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Kikanda IGAD zitahudhuria mkutano wa Jida ambao awali utazingatia juu ya janga la kibinadamu, usitishaji mapigano na hatua za kujenga uaminifu ili kutayarisha mipango ya kuanza majadiliano ya kutafuta suluhu ya kudumu kwa mzozo huo. Viongozi wa kiraia ambao wamekuwa kikutana mjini Addis Ababa kupanga mikutano wiki hii hawatashiriki kwenye mazungumzo ya duru awali inayoanza leo, lakini huenda wakahusishwa baadaye. Licha ya kwamba jeshi limeeleza nia yake ya kuanza mazungumzo, lakini wanadiplomasia na maafisa wa Sudan wanasema wafuasi wa rais wa zamani Bashir ambao wamekuwa na ushawishi mkubwa ndani ya jeshi hawataki majadiliano na wangependelea kujenga ushawishi wao wakati mapigano yakiendelea.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Raisi wa Msumbiji Filipe Nyusi amedaiwa kuhusika na kushindikana kwa miradi mikuu unaohusika na kashfa ya tuna. Amesema mmiliki wa kampuni ya Emirati ya Lebanon ya utengenezaji meli Privinvest katika mahakama kuu ya Uingereza Jumatano. Kampuni ya Privinvest na mmiliki wake kutoka Ufaransa Iskandar Safa wanakabiliwa na kesi ya dola bilioni 3.1 kutoka taifa hilo la Afrika kwa shutuma za kulipa mamilioni ya dola za rushwa kwa maafisa wa Msumbiji na benki za Credit Suisse. Msumbiji ina dai zaidi ya dola milioni 136 zililipwa ili kupata upendeleo wa kufanya miradi mitatu kati ya mwaka 2013 na 2014, ikijumuisha mmoja kutumia vibaya ukanda wa bahari wa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa samaki aina ya jodari. Kampuni ya Privinvest na Safa zimepinga kushiriki matendo yote mabaya na kusema malipo yoyote yalifanywa kinyume cha sheria. Inaelezwa kwamba kesi hiyo ni ya kumchafua Rais Nyusi na maafisa wengine wa serikali kuwa ya kisiasa. Zaidi ya wachimba madini 500 ambao walikuwa chini ya ardhi kwa takriban siku 3 katika mvutano baina ya vyama pinzani vya wafanyakazi wa Afrika Kusini waliridishwa juu Jumatano, wamesema polisi. Baadhi ya wachimbaji madini 455 ikijumuisha watu wa huduma wa kwanza na walinzi walitolewa mchana baada ya kundi la watu 107 kurejeshwa juu asubuhi, amesema msemaji wa polisi Brenda Miridili. Wachimbaji hao walishindwa kuondoka ardhini katika mgodi wa Gold One uliopo Springs mashariki mwa Johannesburg baada ya kumalizika zamu ya usiku wa Jumatatu. Chama cha wafanyakazi cha NUM, moja ya vyama vinavyohusishwa na utawala wa mgodi, umesema wafanyakazi wao walishikiliwa mateka na wanachama wa chama cha wafanyakazi cha MCU. Hata hivyo, AMCU imepinga kuhusika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakati tukifuatilia mashambulio yaliyotokea huko Maine, huko Mashariki ya Kati, hali sio nzuri. Tunaingia siku ya 20 hii, sio?
Naam, tunaingia siku ya 20 ambapo mapigano kwenye ukanda wa Gaza yanaendelea hivi sasa kwa siku ya 19 bila ya dalili za kuweza kumalizika haraka, ingawa wito wa kusitisha mapigano yao unazidi kuongezeka na kuiona Israel kutopeleka wanajeshi wake wa nchi kavu ndani ya ukanda huo. Sasa Abdul Shakur, mapigano hayo yakiendelea, rais wa Ufaransa alikuwa katika hafla hiyo akitafuta njia za kusitisha mapigano na rais wa Uturuki akifuta ziara yake ya Israel. Na sasa hali ikoje kufikia hii leo?
Kama ulivyosema Idi hapo, Rais Emmanuel Macron kwa siku ya pili anatembelea miji mikuu ya nchi ya Mashariki ya Kati akijaribu kutafuta njia za kusitisha mapigano na kupata uungaji mkono wa mataifa ya kanda hiyo juu ya huduma za dharura na nini la kufanya baada ya vita hivyo. Akiwa Cairo jana kwa mazungumzo na Rais Abdel Fattah al-Sisi, alisema uvamizi wa jeshi la nchi kavu la Israel ndani ya Gaza utakuwa ni makosa, akitangaza pia kwamba nchi yake itapeleka manuari ya kijeshi kusaidia kutoa matibabu kwa watu wa Gaza kutokana na matatizo makubwa yanayokabili hospitali ya ukanda huo.
Ningependa kutangaza hapa kwamba nimeamua kuwa manuari yetu ya jeshi la majini itaondoka katika muda wa saa 48 zijazo kutoka mji wa Toulon kuja kusaidia hospitali za Gaza.
Umoja wa Mataifa unasema theluthi moja ya hospitali 35 za Gaza zimefungwa kutokana kuharibiwa au kukosa mafuta kuweza kufanya kazi. Akizungumza na waandishi wa habari pamoja na Macron, Rais al-Sisi alisema walizungumzia juu ya hali ya kibinadamu huko Gaza na kupinga swala la kuhamisha wakazi wa eneo hilo hadi Misri.
Kuwahamisha kutoka Gaza hadi ardhi ya Misri ni hatari kubwa. Tumekubaliana kwamba hii ni hali ambayo siyo Misri pekee inayopinga bali sote, lakini pia ni hatari kubwa kwa mustakabali wa vita vya uhuru wa Palestina. Tumekubali pia kwamba ukosefu wa suluhu kuhusiana na suala la Palestina ndiyo sababu ya matokeo tunayoshuhudia sasa na mnamo miaka 20 ya mapigano matano katika eneo hilo.
Kwa upande wake naye, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema jana kwamba anafutilia mbali ziara aliyopanga ya kwenda Israel kwa sababu ya vita visivyojali hali ya binadamu huko Gaza vinavyoendelea. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitetea matamshi yake aliyotoa Jumanne mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuikasirisha Israel.
I am shocked by the misrepresentations by some.
Nimeshtushwa na jinsi nilivyonukuliwa vibaya na baadhi ya watu kutokana na taarifa yangu jana mbele ya Baraza la Usalama kwamba nilikuwa ninajaribu kuhalalisha kitendo cha Hamas. Huo ni uongo mtupu. Ni kinyume cha nilichosema. Nilipoanza taarifa yangu nilieleza bayana kwamba nimelaani vikali vitendo viovu vya ugaidi na vya kutisha vya Oktoba 7 vilivyofanywa na Hamas huko Israel. Hakuna kitu kinaweza kuhalalisha mauaji ya makusudi, utekaji nyara na kujeruhi raia.
Na wakati huo huo, maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema idadi ya vifo iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Gaza siku ya Jumanne ya watu 700 ndio ya juu kabisa kuripotiwa kwa siku moja tangu vita kuanza. Kufikia jana, idadi jumla tangu vita kuanza wiki mbili zilizopita, zaidi ya watu 7,000 wameuliwa. Na wakati huo huo, idara ya Umoja Mataifa kwa ajili ya Palestina, UNRWA, imesema hali ya kibinadamu ni mbaya sana na wanalazimika kufunga kazi zao kutokana na ukosefu wa mafuta na msaada wa chakula na maji. Idara hiyo inasema kuna watu 1,400,000 waliopoteza makazi yao na wanahitaji msaada wa dharura kwa haraka iwezekanavyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba gavana wa California Gavin Newsom Jumatano alikutana na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing na kuzusha matumaini yake kwamba China na Marekani zitaafikiana katika masuala muhimu kabla ya mkutano wa APEC jijini San Francisco mwezi ujao. Rais Xi na mwenzake wa Marekani Joe Biden wanatarajiwa kukutana katika mkutano wa kiuchumi wa mataifa ya Asia na Pacific APEC huko San Francisco Novemba 11 hadi 17. Mkutano kati ya viongozi hao wawili bado haujathibitishwa licha ya kwamba ziara iliyopangwa na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi ya Washington leo hii pia inatazamiwa kufungua njia ya mkutano wa ngazi ya juu baina ya Marekani na China. Rais Xi katika taarifa ya Newsom kwa mujibu wa televisheni ya CCTV imeeleza kwamba anatarajia ziara yake itawezesha maelewano ya pande zote. Na rais wa Marekani wa zamani Donald Trump aliitwa kwenye kizimba cha utetezi kutoa ushahidi na kupigwa faini ya $10,000 baada ya jaji kuhitimisha kwamba alikiuka kanuni za mahakama katika kesi yake ya kugushi. Hii ni mara ya pili katika kipindi cha wiki mbili kwa Trump kupigwa faini kwa matamshi yake anayotoa nje ya mahakama licha ya jaji kumpiga marufuku kufanya hivyo. Kabla ya kutoa faini ya sasa, jaji Arthur Fongron alimuita Trump kwenye kizimba cha utetezi kutoa ushuhuda wa maneno yake kwa wanahabari saa kadhaa mapema kuhusu mtu ambaye ana mrengo mkubwa wa kisiasa ambaye yupo na jaji. Trump na wakili wake wanasema kwamba maoni yake yalikuwa yakimhusu aliyetoa ushuhuda Michael Cohen, ambaye ni mwanasheria wa zamani wa Trump na si mhudumu wa mahakama. Alimwambia jaji kutoka kizimba cha utetezi kwamba matamshi yake kuhusu mrengo wa kisiasa ulikuwa ukimlenga jaji mwenyewe na Michael Cohen.
Naam, tunaendelea basi na ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea huko Nairobi, Kenya, ambapo jaji mkuu ametuma pendekezo bungeni linalotaka kuondolewa kwa adhabu ya kifo kwa makosa ya mauaji, wizi wa kutumia nguvu na uhaini. Anasema mabadiliko yaliyopendekezwa yanalenga kuzifanya sheria za Kenya kuzingatia viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. BMJ Muridhi anasomea ripoti iliyoandaliwa kwetu na Muhammad Yusuf.
Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome ametuma mswada bungeni kuwataka wabunge kurekebisha baadhi ya sheria zinazowahukumu wafungwa kifungo cha maisha au adhabu ya kifo. Koome anataka mabadiliko kwa baadhi ya sheria zilizotungwa mwaka wa 1930 kabla ya Kenya kupata uhuru, ambazo zililenga adhabu kali zaidi kwa uhalifu wa jinai. Senator Samson Cherogei, mbunge wa chama kinachotawala, anasema anaunga mkono mabadiliko yaliyopendekezwa na mahakama.
Nadhani
kama bunge, mswada huu unakaribishwa kwa sababu haki ya kuishi ni muhimu sana katika katiba yetu na haipaswi kukiukwa hata kisheria au kinyume cha sheria. Kwa hivyo nadhani ikija mbele ya Senate na bunge la Jamhuri ya Kenya, tuko tayari kuijadili na kuipitisha ili tuzingatie sheria za kimataifa za haki za binadamu.
Bob Mkangi, mwanasheria wa katiba, anasema sheria za Kenya zinafaa kuakisi jinsi zinavyotekelezwa.
These are not new positions, they have been there.
Haya si mapendekezo mapya, yamekuwepo, ila tu kwamba hatujawahi kuyafanyia kazi kikamilifu. Kwa mfano, hukumu ya kifo ipo kwenye vitabu vyetu vya sheria, lakini kama Wakenya wanavyofahamu, kwa namna fulani tumesitishwa kimya kimya kwa swala hilo, kwa sababu hata wale ambao wamehukumiwa kifo hakuna aliyewahi kunyongwa tangu katikati au mwisho wa miaka ya 80. Ni sheria ambayo tungeita iliyokufa kwa sababu ipo katika vitabu vyetu, lakini haikutekelezwa.
Mbali na kutaka kuondoa hukumu ya kifo kutoka kwa sheria za Kenya, mahakama pia inatetea kubadilishwa kwa adhabu ya kifungo cha maisha hadi miaka 30. Baadhi ya wabunge akiwemo Chargei wanapinga kupunguzwa kwa muda wa kifungo cha maisha. Magereza yenye msongamano yamekuwa tatizo nchini Kenya kwa muda mrefu, na wataalamu wa sheria wanasema vituo vya kurekebisha tabia vimejaa wafungwa waliopatikana na hatia kwa makosa madogo madogo ambayo yamekuwa mzigo kwa walipa kodi. Mkangi anasema magereza yanapaswa kuwa vituo vya kurekebisha tabia na si pahali pa kukaa na kuadhibu wahalifu.
Baadhi ya adhabu au baadhi ya watu wanaoishi hapo hawapasi kuwepo. Kuna njia mbadala za kushughulikia baadhi ya makosa haya. Sio kila mtu anayetakiwa kufungwa, ambayo tena ina maana ya gharama kwa mlipa kodi. Lakini kwa sababu tena falsafa ya mfumo wetu wa haki ya jinai ni urekebishaji, kwa hivyo unawezaje kusema umerekebisha mtu ikiwa unasema atahukumiwa kifo au atafungwa milele?
Custodially forever.
Kando na hukumu ya kifo, mahakama ya Kenya pia inalenga kurekebisha kanuni za kisheria ili kuwalinda watu wa jinsia tofauti ndani ya mfumo wa haki ya jinai. Hali kadhalika, mahakama inashinikiza kuhamishwa kwa jukumu la ushahidi katika kesi za uchochezi kwa vurugu na uasi kutoka kwa mshtakiwa hadi kwa upande wa mashtaka, na pia kufuta makosa madogo.
Oh,
Nam, bila shaka kwa wale wanaokumbuka muziki wa Isaac Hayes ulowika katika miaka ya 70, muziki ulochezwa katika filamu ya Shark. Na leo basi tuna usikitifu kutangaza yule kijana aliyekuwa anawika katika muziki huo, Richard Roundtree, amefariki akiwa na umri wa miaka 81. Alicheza filamu za Shark mwaka 1971 akiwa kizazi kipya cha wachezaji filamu weusi. Alafu vile vile atakumbukwa zaidi alipocheza katika ile series idi ya Roots. Alikuwa katika Roots kwa muda mrefu. Basi Mola amrehemu Richard Roundtree Shaft. Nam, bila shaka.
Asante sana Abdul Shakur kwa kutuletea taarifa hiyo ya masikitiko kweli kweli. Wasanii hawa ambao wameweka historia ndefu ya filamu, muziki, wamefungulia milango wasanii wengi wa sasa wa kizazi hiki. Basi tuendelee na ripoti zetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili. Tunaelekea moja kwa moja kule nchini Zimbabwe, ambapo makamu wa rais amesema Jumatano kwamba nchi yake imepoteza karibu dola bilioni 150 kutokana na vikwazo vilivyowekwa dhidi ya uongozi wa nchi na Umoja wa Ulaya mataifa kama Marekani, kufuatia ripoti za wizi wa kura na ukiukwaji wa haki za binadamu mwanzoni mwa miaka ya 2000. Abdul Shakur, mwandishi wa Sauti America Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare kwamba kuna baadhi ya wataalamu wa uchumi wanahoji idadi hiyo, hii inatokana na nini hasa?
Kwa kweli Mavunga anaripoti kwamba baadhi ya wachumi wanasema vipi wanaweza kutenganisha athari za kiuchumi kutokana na vikwazo na athari kutokana na matatizo mengine ya uchumi nchini humo. Hivyo akizungumza na watu waliokuwa wanalalamika wakipinga vikwazo vilivyowekewa viongozi wa Zimbabwe, makamu rais Constantino Chiwenga amesema hatua hizo kwa hakika zinaumiza uchumi wa kanda nzima ya kusini mwa Afrika na nchi hiyo yake ya Zimbabwe. Alieleza vikwazo hivyo kuwa ni sawa na janga linalokaba shingo ya Zimbabwe. Vinahusisha vipingamizi vya kifedha ambavyo vinaitenganisha nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kuweza kupata mteja kutoka soko la kimataifa.
Tangu 2001 tumekadiria kwamba Zimbabwe imepoteza au imekosa zaidi ya dola bilioni 150 kutokana na mali zinazoshikiliwa, vikwazo vya biashara, usafirishaji nje bidhaa na vizuizi vya uwekezaji kutoka nchi ambazo zingeweza kusaidia, mikopo ya maendeleo, msaada kutoka IMF na Benki ya Dunia kukabiliana na ulipaji madeni. Haya yote yamesababisha mapato yetu jumla ya bidhaa kupunguka sana mnamo miongo miwili iliyopita kufuatia vikwazo hivyo haramu.
Stevenson Dlamini, profesa wa uchumi katika chuo kikuu cha kitaifa cha sayansi na teknolojia nchini Zimbabwe, anasema idadi ya dola bilioni 150 daima ndio imekuwa ikitajwa na serikali ya Zimbabwe kwa miaka hii yote.
Also appreciating that even the African Development Bank,
ukichukulia kwamba hata misaada ya Benki ya Maendeleo ya Afrika na ya mashirika mengine yasiyo ya kiserikali yamesitishwa. Hivyo basi bila shaka athari za jumla ya vikwazo vilivyowekwa na Marekani, EU na Uingereza vimekuwa na athari zake kwa muda kamili kufikia kiwango anachotaja makamu rais ya zaidi ya dola bilioni 150.
US dollars for gone.
Lakini si kila mtu anayekubaliana na hoja hiyo. Prosper Chitambara ni mchumi mwandamizi katika taasisi ya utafiti wa maendeleo ya kazi na uchumi Zimbabwe.
Obviously there are a number of factors that have affected our economy and
bila shaka kuna vigezo kadhaa ambavyo vimeathiri uchumi wetu. Naweza kudhibiti vigezo hivyo vyote na kazi kubwa sana, lakini kile tunachofahamu ni kwamba vikwazo vimekuwa na athari mbaya kwa uchumi kupitia njia mbalimbali. Lakini vipi unaweza kutenganisha athari za vikwazo kutokana na athari za rushwa au athari kutokana na matatizo mengine au hata hali ya hewa?
Baada ya mkutano huo wa malalamiko ambao ulihudhuriwa zaidi na wafanyakazi wa serikali na wafuasi wa chama tawala cha ZANU PF, Makamu Rais Chiwenga aliapa kwamba uchumi wa Zimbabwe utafanikiwa licha vikwazo. Lakini matumaini ya vikwazo kuondolewa yalitoweka baada ya wafuatiliaji wa uchaguzi mkuu wa mwisho wa Agosti 23 pamoja na wale wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kusema kwamba matokeo yake si ya kuaminika.
Na moja kwa moja tunaelekea katika muhtasari wa habari. Watu 22 wanadaiwa kufariki dunia, wengine 50 zaidi wakijeruhiwa baada ya kufyatuliwa risasi na mtu ambaye ametambulishwa na polisi wa jimbo la Maine kuwa ni Robert Card katika mji wa Lewiston katika jimbo hilo la Maine. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo mbalimbali vya habari vya Marekani, mtu huyo mpaka sasa bado hajapatikana na anasakwa na polisi. Licha ya vita vikiendelea baina ya Israel na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza, Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ametoa kauli ya kuunga mkono kile kilichoonekana kama lengo la mbali la suluhisho la kuunda mataifa mawili ya Israel na Palestina. Republican Mike Johnson na Jumatano amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Marekani na kumaliza mvutano wa siku 22 wa kumaliza nafasi hiyo, kuziba nafasi hiyo kubwa ya uongozi katika serikali ya Marekani. Wakuu wa jeshi la Sudan na wale wa kikosi cha dharura cha RSF wamesema kwamba wanarudi kwenye mazungumzo leo Alhamisi yanayosimamiwa na Saudi Arabia na Marekani mjini Jida, wakati mapigano ya miezi 6 katika pande hizo mbili yakiendelea kusababisha maafa na uharibifu mkubwa nchini mwao. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amedaiwa kuhusika na kushindikana kwa mradi mkuu unaohusisha kashfa ya tuna. Amesema mmiliki wa kampuni ya Imarati ya Lebanon na utengenezaji meli ya Privinvest katika mahakama kuu ya Uingereza Jumatano.
Asante sana Idi kwa muktasari wa habari. Ndio tunakamilisha Kumekucha kwa hii leo siku ya Alhamisi. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi katika Vio Express hapo saa 10 na saa 1:30 matangazo ya jioni na DL Duniani Leo televisheni. Hadi hapo mimi nasema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kurejea tena kwa mapigano mwezi Oktoba katika majimbo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulivunja hali ya utulivu wa miezi 6. Kurejea tena kwa mapigano ni muendelezo wa uasi wa pili wa Oktoba mwaka jana kwa kundi la M23 linalojumuisha Watutsi wengi kutoka nchi jirani ya Rwanda na makundi mengine yenye silaha. Hali ya usalama katika eneo la maziwa makuu bado ni mbaya na inaendelea kuzorota wakati mvutano kati ya DRC na Rwanda ukiongezeka, alisema Linda Thomas Greenfield, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Tunatoa wito kwa vikosi vya kikanda vilivyopelekwa mashariki mwa DRC, iwe ni kwa makubaliano ya nchi kwa nchi au kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, kushirikiana kila mmoja. Na wanapaswa kuepuka ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na unyanyasaji. Kwa sababu ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo, hali ya kibinadamu imezorota kwa viwango vya kutisha, alisema balozi Thomas Greenfield. Migogoro imewakosesha makazi zaidi ya watu 500,000 mwaka 2023 pekee, wengi wao wakilazimika kuishi bila kupata chakula cha kutosha, maji au huduma za matibabu katika kambi zilizojaa zaidi ya uwezo wake. Watu 1,000,005 wanakabiliwa na viwango vya dharura vya ukosefu wa chakula, na hii haikubaliki katika karne ya 21. Natoa wito kwa viongozi wa kikanda kudumisha mazungumzo ya wazi, hasa wakati ambapo uchaguzi mkuu wa DRC unakaribia. raia wote wa Kongo wanastahili haki ya kuishi kwa amani na sauti zao kusikika wakati wa uchaguzi, alisema Balozi Thomas Greenfield. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.